მშვიდობისა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც გავუძღვები ნინო გელაშვილი FM 103.9-ზე გვისმენთ ახლა. Radio Palitris სიხშირეზე, ასევე შეგიძლიათ გვიყუროთ Radio თავისუფლების ან დილის საუბრების Facebook-ის საიტებზე. Და ასევე შეგიძლიათ გვიყუროთ YouTube-ში, Facebook-ზე მოიწერეთ გადაცემის მსვლელობისას ვუყურებ ხოლმე მსვლელობისასაც ვუყურებ ხოლმე კომენტარებს, თორემ ცხადია გადაცემის შემდეგ ვნახულობ ხოლმე აუცილებლად. Და დღევანდელ გადაცემაში სტუმრის ნაწილში აქვე გეტყვით დასაწყისშივე ჩვენ კვლავად საქართველოს შიდა პოლიტიკურ ამბებზე ვილაპარაკებთ, კერძოდ ოპოზიციურ პოლიტიკურ პროცესზე. Და ჩვენი სტუმარი იქნება პარლამენტის წევრი პატა მანჯგალაძე, რეფორმების ჯგუფის წარმომადგენელი, სტრატეგია აღმაშენებლის გენერალური მდივანი. და ვიდრე სტუმრის ნაწილს შევუდგებოდეთ, რამდენიმე ამბავს მივაპყრობთ თქვენს ყურადღებას. ერთი, საქართველოზე ვიტყვი, რომ გრძელდება პოლონეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის ზბიგნევ რაუს ვიზიტი საქართველოში. ის ერთ საათში პოლონეთის საელჩოში შეხვდება საქართველოს ოპოზიციის წარმომადგენლებს და ასევე დღეს დაიწყება საფრანგეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის ვიზიტი. ესეთი მნიშვნელოვანი პერიოდია აქტიური საქართველოში ევროკავშირის და ნატოს წევრი ქვეყნების ვიზიტების თვალსაზრისით. სხვა ამბებს რაც შეეხება, დღეს გამთენიისას უკრაინის მთელ ტერიტორიაზე გამოცხადდა საჰაერო განგაში ყველა ოლქში პრაქტიკულად, გარდა ყირიმისა და ლუგანსკის ტერიტორიებისა, და იყო იერიში, როგორც დაზუსტდა მოგვიანებით ზალუჟნის პოსტი გავრცელდა. ეს იყო ტუ 95 ტიპის თვითმფრინავიდან განხორციელდა დაბომბვა მშთოსანი რაკეტებით, რომლის უმრავლესობა ორის გარდა იყო განადგურებული გაუნებელ ყოფილი უკრაინის შერაღებული ძალების მიერ. სამწუხაროდ არის მსხვერპლი. ერთი ინფორმაცია გავრცელდა, რომ დნეპრში არის მსხვერპლი, ახალგაზრდა ქალი და 3 წლის ბავშვი დაიღუპნენ, და ასევე ჩერკასკის ოლქის ქალაქ უმანში უკრაინსკა პრავდა ბოლო ინფორმაციით 4 დაღუპულზე წერს, და არის რამდენიმე ათეული დაშავებული პირი ასევე ამ დღევანდელი დილის დაბომბვის შედეგად უკრაინის ტერიტორიაზე. ომის შემსწავლელი ამერიკული ინსტიტუტი წერს, რომ შეერთებული შტატების პრობლემა არ არის ხანგრძლივი ომი როგორც ასეთი. შტატების პრობლემაა ესკალაციის რისკი, როცა საჭირო შეიძლება გახდეს მისი ამ ომში ჩართვა. ეს რისკი კი გაიზრდება ამ ომის გაჭიანურებისა და რუსეთის მიერ უკრაინაში წინსვლის შემთხვევაშიო, წერს ომის შემსწავლელი ინსტიტუტი, და კიდევ რამდენიმე პუნქტს აყალიბებს, რა შემთხვევაში შეიძლება მოხდეს და მოუწიოს შეერთებულ შტატებს ჩართვა, პირდაპირ ჩართვა ამ ომში. რადიო თავისუფლების საიტზე გამოქვეყნდა ძალიან საინტერესო ინტერვიუ სამხედრო ანალიტიკოსთან, ბრიტანეთის არმიის პოლკოვნიკ ჰემიშ დე ბრეტონ გორდონთან, რომელიც ვაჟა თაუბერიძემ ჩაწერა. საინტერესო მოსაზრებები აქვს მას, ომის ანალიზს გულისხმობ, ასევე პერსპექტივას როგორ ხედავს. ასეთ რამეს ამბობს კიდეც, რომ გადაწყვიტოს რუსეთმა ტაქტიკური ბირთვული დარტყმა, საფუძვლიანი ეჭვმა აქვს, რომ ამას ვერ შეძლებს, იმიტომ რომ პოტენციური სამიზნეები ან დარტყმის რადიუსის მიღმა არიან განლაგებულნი, ან კი დარწმუნებული ვარ, რომ ნატო დარტყმის პრევენციას შეძლებს რაკეტების გაშვებამდე. იმ ახალი დახვეწილი იარაღით, რაც ალიანსს აქვს, ბევრად უფრო სერიოზული საფრთხეა ბირთვული სადგურები თავად უკრაინაში, რადგან მათი დაზიანების შემთხვევაში შეიძლება ბირთვული კატასტროფის მოწმენი გავხდეთ, სადაც რადიოაქტიური დაბინძურება მთელი ევროპის მასშტაბით გავრცელდება. ეს ბევრად უფრო სახიფათო სცენარია, ვიდრე ტაქტიკული ბირთვული დარტყმის ალბათობა, და ამაზე დროული რეაგირებაა საჭირო. თუ ომის შემდეგი 12 თვის მანძილზე გაიწელა, არსებობს საფრთხე, რომ ზოგ დასავლურ ქვეყანას მუხლები აუკანკალდესო, ამასაც ამბობს რესპონდენტი, რადიო თავისუფლების ბრიტანეთის არმიის პოლკოვნიკი. მომავალი წელი არჩევნების წელია, რას ამბობს ის, როგორც შტატებში, ასევე ბრიტანეთსა და სხვა დასავლურ ქვეყნებშიც. და ჩვენი პოლიტიკოსები ერთობ გძნობიარე დაღიქვამენ ამ ყველაფერს ომის ხარჯებზე ზრუნვის ნაცვლად. ისინი ალბათ უფრო იმით იქნებიან გართულნი, რომ არჩევნებში გაიმარჯვონ, ასე რომ თუ ომის შემდეგი 12 თვის მანძილზე გაიწელა, არსებობს საფრთხე, რომ ზოგ დასავლურ ქვეყანას მუხლები აუკანკალდეს, და ალბათ პუტინსაც ამის იმედი აქვს. ის რაც რუსეთმა ბახმუთთან გააკეთა, ეს ხორცაკები და საზარბაზნე ხორცად ქცეული. Რუსი ჯარისკაცები ეს შუა საუკუნეები თუ არა პირველი მსოფლიო ომის თარგზე მოჭრილი ტაქტიკა აცხადებს ბრიტანეთის არმიის პოლკოვნიკი. სარწმუნო წყაროებიდან მაქვს ცნობები, რომ რუსები ახლა არჩევენ უამრავ ისეთ ახალგაზრდა კაცს, რომელთა გაქრობას ვერც ვერ ამის შეამჩნევს, იმიტომ რომ ისინი ძირითადად უსახლკაროები, დაბალი ინტელექტის მქონენი ან ნარკოტიკებზე დამოკიდებულნი არიან. მათ ყველას ფრონტზე უკრავენ თავს. დაახლოებით 4 მილიონ ადამიანზეა საუბარი. ამის გათვალისწინებით და იმის ფონზე, რაც დღეს ბახმუთში ხდება, რუსების დანაკარგები ასტრონომიულად მაღალია. განცვიფრებული ვარ, სად არიან რუსი დედები, რატომ არ გვესმის მეტი ხმაური მათგან. თუმცა ისიც სათქმელია, რომ ახალგაზრდა კაცების უმრავლესობა მოსკოვიდან და პეტერბურგიდან არ იქნება. ელიტებს არ შეეხებიან. აღმოსავლეთის პროვინციებიდან წამოკრეფენ ხალხს, სადაც უფრო რთულია შენი პროტესტი, შენი ხმა ვინმეს გააგონო. ასევე, რა თქმა უნდა, ვიცით, რომ თუ რუსეთში ვინმე დაიჩივლებს, გააჩუმებენო, ამბობს ბრიტანეთის არმიის პოლკოვნიკი ჰემიშ დე ბრეტონ გორდონი რადიო თავისუფლებისთვის მიცემულ ინტერვიუში. ინტერვიუში, რომელიც ვაჟა თაუბერძემ ჩაწერა და ერთი პატარა ციტატაც. სავარაუდოდ პუტინი ეცდება რაიმე ფორმის გამარჯვება გამოადნოს აქედან. მაგრამ ბოლომდე ვერ ხვდები, როგორ უნდა შეძლოს ეს. ჰიტლერებით იქცევა, როგორც ჰიტლერი იქცეოდა მეორე მსოფლიო ომის დროს და სულაც არ გამოვრიცხავ, ისევე დაამთავროს, როგორც ჰიტლერმაო. ინტერვიუ სრულად შეგიძლიათ ნახოთ რადიო თავისუფლების საიტზე, radiotavisupleba.ge. უკრაინის პრეზიდენტი მიესალმება ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის მიერ მიღებულ რეზოლუციას რუსეთის მიერ უკრაინელი ბავშვების დეპორტაციის შესახებ. ამ რეზოლუციაში არის მოწოდება რუსეთისადმი, რომ უსაფრთხოდ დააბრუნოს ყველა უკრაინელი ბავშვი, რომელიც გაყვანილია ქვეყნის ტერიტორიიდან. და ასევე ამ რეზოლუციაში გენოციდად არის შეფასებული ეს პროცესი, თავად უკრაინელი ბავშვების დეპორტაცია. ეს გადაწყვეტილება, ამბობს ზელენსკი, მნიშვნელოვნად დაეხმარება ჩვენს მცდელობას რუსეთის მეთაურისა და ხელისუფლების წარმომადგენელთა გასამართლებაში უკრაინის მოსახლეობის გენოციდისა და გენოციდური პოლიტიკის გატარების გამო, აცხადებს უკრაინის ლიდერი. დაზუსტებული მონაცემები გვაქვს, ამბობს ის, თითქმის 20,000 ბავშვზე, რომლებიც გაიყვანეს და ბოროტების სახელმწიფო სხვადასხვა რეგიონში გაფანტეს. აშკარა ეს მხოლოდ ნაწილია უფრო მასშტაბური კრიმინალური ქმედებისა, განაცხადა წუხანდელ ვიდეო მიმართვაში ვოლოდიმირ ზელენსკი. სამწუხაროდ ის ასევე შეხო სამართლებრივ პროცესს რუსეთის წინააღმდეგ და რუსეთის ხელისუფლების წარმომადგენელთა წინააღმდეგ. სამწუხაროდ მსოფლიო სამართლებრივი მანქანა დიდხანს უნდება სიჩქარის აკრეფას, თუმცა კრებს. სამწუხაროდ პოლიტიკური ზეწოლა, სასანქციო ზეწოლა ტერორისტ სახელმწიფოზე ჯერჯერობით სრული ძალით ვერ მოქმედებს, თუმცა აღწევს მას. თუმცა ჩვენი მეომრები კი აკეთებენ აბსოლუტურად ყველაფერს, რაც შესაძლებელია ადამიანების დასაცავად ბრძოლის პირველი დღიდანვე და აკეთებენ შესაძლებელზე მეტსაცო, აცხადებს უკრაინის პრეზიდენტი. კვლავ უბრუნდები უკრაინა-ჩინეთის ურთიერთობის თემას. ორი დღის წინ შედგა სატელეფონო საუბარი, როგორც გუშინ მოგითხრობდით, უკრაინის პრეზიდენტსა და ჩინეთის ლიდერს შორის ხანგრძლივი სატელეფონო საუბარი, რომლის თაობაზეც ორივე მხარემ გავრცელა ოფიციალური ინფორმაცია. და გუშინ, როცა ნატო შტაბინაში ნატოს გენერალური მდივანი მასპინძლობდა ლუქსემბურგის პრემიერ-მინისტრს, მასაც და სტუმარსაც დაუსვეს შეკითხვა სწორედ ამ ურთიერთობის პერსპექტივის თაობაზე და კერძოდ შეკითხვა შეეხებოდა, თუ შეიძლება ეს ჩანაწერი რომ ჩავრთოთ, ნატოს გენერალური მდივნისა და ლუქსემბურგის პრემიერ-მინისტრის ერთობლივი ბრიფინგის ვიდეოთ. იახ, და შეკითხვა შეეხებოდა, იყო ასეთი Associated Press-ისა. ასეთი იყო შეკითხვა: რომელიმე ქსურთ იხილოთ ჩინეთის სამშვიდობო მოლაპარაკებების შუამავლადო? და ნატოს გენერალური მდივნის პასუხი გახლდათ ასეთი: უკრაინის გადასაწყვეტია, რა წინაპირობები სჭირდება მოლაპარაკებებს და რა ფორმატი შეიძლება ჰქონდეს ამა თუ იმ მოლაპარაკებებს. ვიცით ის, რომ შინაარსიანი მოლაპარაკებების ნებისმიერი ალბათობა, შესაძლებლობა მოითხოვს, რომ უკრაინას ჰქონდეს აუცილებელი სამხედრო ძლიერება, რომ პრეზიდენტ პუტინს ძალიან მკაფიოდ დაანახოს, რომ ის ვერ გაიმარჯვებს ბრძოლის ველზე. შეიძლება ეს ომი დასრულდეს მოლაპარაკებების მაგიდასთან, თუმცა ვიცით, რომ რაც ხდება, მონაპარაკების მაგიდასთან პირდაპირ არის დაკავშირებული ბრძოლის ველზე ძლიერებასთან, თუ კი გვინდა მშვიდობიანი მოგვარება, სადაც უკრაინა გაიმარჯვებს როგორც სუვერენული დამოუკიდებელი სახელმწიფო, საუკეთესო გზა იქამდე მისასვლელად არის უკრაინისთვის სამხედრო მხარდაჭერის აღმოჩენა, რასაც აკეთებენ კიდეც ნატოს მოკავშირეებიო, განაცხადა სტოლტენბერგმა და ასევე დაამატა მივესალმები პრეზიდენტ ზელენსკისა და პრეზიდენტ სის შორის სატელეფონო საუბარს. ფიქრობ, ასევე მნიშვნელოვანია ჩინეთს უკეთესად ესმოდეს უკრაინის პერსპექტივები. ეს არცულის ფაქტს, რომ ჩინეთმა ვერ შეძლო რუსეთის უკანონო ომის უკრაინაში უკანონო შეჭრის დაგმობა. ნატოს მოკავშირეებმა კი ძლიერი მხარდაჭერა გამოხატეს პრეზიდენტ ზელენსკის სამშვიდობო გეგმის მიმართ, რომელიც ცხადია გულისხმობს უკრაინის ტერიტორიული მთლიანობის პატივისცემას. იცით, რომ უკრაინის მშვიდობის ფორმულა იყო ერთ-ერთი თემა საუბრისას ჩინეთისა და უკრაინის ლიდერებს შორის. ამის თაობაზე ინფორმაცია გავრცელა უკრაინის პრეზიდენტის პრეს-ცენტრმა. ვაგრძელებ გადაცემას და ერთი ამბავი, რომელიც რადიო თავისუფლებას, კერძოდ რადიო თავისუფლების ყირგიზულ სამსახურს შეეხება. ბიშკეკის ლენინსკის რაიონულმა სასამართლომ დააკმაყოფილა კულტურის, ინფორმაციის, სპორტის და ახალგაზრდობის პოლიტიკის სამინისტროს მოთხოვნა შეწყვიტოს აზატიკ მედიის, როგორც მასმედიის საქმიანობა. ლაპარაკია რადიო თავისუფლების ყირგიზულ სამსახურზე. აზატიკ თავისუფლებას ნიშნავს ყირგიზულად, არა მხოლოდ, მაგრამ ამ ენაზეც. გამოცემის წარმომადგენლები სასამართლოს გადაწყვეტილების გასაჩივრებას აპირებენ. კულტურის სამინისტრომ სასამართლოს მიმართა მიმდინარე წლის 23 იანვარს და უწყება თვლის, რომ ყირგიზეთ-ტაჯიკეთის საზღვარზე მომხდარი კონფლიქტის შესახებ მომზადებული ვიდეომასალა არ არის აღებული და ვრცელდება სოციალურ ქსელებში. ლაპარაკია პროგრამა ნასტაია შევრემას ვრემია აზიის გამოშვებაზე, რომელიც ეთერში გავიდა გასული წლის სექტემბერში სათაურით მძიმე ბრძოლები ყირგიზეთ-ტაჯიკეთის საზღვარზე. და პროგრამა ბატკენის ოლქში მომხდარი მოვლენების გაშუქების დროს ყირგიზეთის კულტურის სამინისტროს მტკიცებით შეიცავდა დაუდასტურებელ ინფორმაციას თითქოს და ყირგიზეთის მხარის ტაჯიკეთზე თავდასხმის შესახებ, ძაბავდა სიტუაციას საზოგადოებაში და იწვევდა სიძულვილს, დისკრიმინაციას და განხეთქილებას მოქალაქეთა შორის. ეს იყო საფუძველი, რის გამოც უჩივლეს რადიო თავისუფლების ყირგიზულ სამსახურს და აი ესე დასრულდა ამ გადაწყვეტილებით აკრძალვით აზატიკ მედიისა ყირგიზეთში. რიგმა საერთაშორისო ორგანიზაციები მოუწოდეს ყირგიზეთის ხელისუფლებას დაუყოვნებლივ აღადგინოს წვდომა საბანკო ანგარიშზე და რადიო აზატიკის ვებსაიტებზე. და მიმოხილვა საქართველოსი დამასრულებ ერგნეთში თითქმის მთელი დღის განმავლობაში გრძელდებოდა გუშინ შეხვედრა ინციდენტების პრევენციის და მათზე რეაგირების მექანიზმის ფარგლებში. ყველაზე აქტუალური საკითხი, რომელიც წინ უძღოდა ამ შეხვედრას, იყო 21 აპრილს ქარელის მუნიციპალიტეტის სოფელ ჭრინისის მიმდებარედ მომხდარი ინციდენტი, როცა რუსეთის საოკუპაციო ძალებმა სცადეს საქართველოს ორი მოქალაქის უკანონო დაკავება. მათ თავდამსხმელებს წინააღმდეგობა გაუწიეს. ასევე მთავარი საკითხი იყო უკრაინის უკანონო პატიმრობაში მყოფი საქართველოს ყველა მოქალაქის საკუთარ სახლებში დაბრუნება. იმის ჯელეს ასევე მომავალი საირიგაციო სეზონისთვის მზადებაზე. ეს ის საკითხი არაზეც ორივე მხარის საჭიროება და ამიტომ გარკვეული თანამშრომლობა არსებობს ამ კუთხით. და ასევე ერთ-ერთი აქტიურად გააქტუალურებული საკითხი მოდმევად საქართველოს ხელისუფლების მხრიდან უკავშირდება ოკუპირებულ ტერიტორიაზე ეგრეთ წოდებულ გადასასვლელებზე შეზღუდვების მოხსნას. დე ფაქტო ხელისუფლება თავის მხრივ ტრადიციულად აყენებს ჩორჩანის საგუშაგოს გაუქმების და ეგრეთ წოდებულ საზღვართან დაკავშირებულ საკითხებს და ასე შემდეგ. შეხვედრამდე რამდენიმე დღით ადრე ცხინვალის იზოლატორიდან გაათავისუფლეს ქარელის მუნიციპალიტეტის სოფელ დვანის მცხოვრები დიმიტრი მამაგულაშვილი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ვაგრძელებთ გადაცემას და ვაგრძელებთ სტუმართან ერთად. ჩვენი სტუმარი გახლავთ ატამან ჯგალაძე, საქართველოს პარლამენტის წევრი, სტრატეგია აღმაშენებლის ერთ-ერთი ლიდერი. დილა მშვიდობისა.
დიახ, მიესალმები მსმენელებს და მაყურებელს.
მადლობა დიდი მობრძანებისთვის და ჩვენი დღევანდელი საუბრის თემა არის ასე დავარქვი პირობითად ოპოზიციური პოლიტიკური პროცესი. იმ კონტექსტში, რა კონტექსტიც გვაქვს დღეს, ყველა ფაქტორის გათვალისწინებით და ერთ-ერთი როგორ დავარქვა მაპროვოცირებელი კიდევ გარკვეული მსჯელობების და თემების გააქტიურებისა გახდა იმის და მიუხედავად ვინენდობა და ვინარენდობა და ვინ როგორ უყურებს, გახდა საერთაშორისო რესპუბლიკური ინსტიტუტის მიერ გამოქვეყნებული გამოკვლევა, რომელიც გარკვეულ პოლიტიკურ სურათს ხატავს. და ასევე საუბრის დასაწყისში ვიდრე ამ პროცესზე გადავოთ, მინდა კითხოთ, გუშინ შეხვედრა გამართა ოპოზიციის წარმომადგენლებისა ნიკა გვარამიას გათავისუფლების საკითხზე. თუ შეიძლება ამაზე რომ გვითხრათ რა აიმე შედეგი რა არის ამის რა სკემა.
მადლობა მოწვევისთვის, მადლობა რადიო თავისუფლებას იმისთვის, რასაც აკეთებთ. რა შეიძლება ნიკა გვარამიასთან დაკავშირებულ საკითხს დიახ იყო შეხვედრა, არის ნიკას თავისუფლების მოძრაობა, თავისი მეგობრების მიერ დაფუძნებული, ჰქონდა შეხვედრა. ჩვენ ყველა შევთანხმდით ფაქტურად, ვერ იპოვი პოლიტიკურ სპექტრში, ვერ ვიპოვით ადამიანს, რომელიც ამბობდეს, რომ ნიკა გვარამია რაიმე ფორმით იმსახურებს პატიმრობას. ბრალი იმდენად აბსურდულია, ქართული ოცნების წარმომადგენლებსაც კი უჭირს ამაზე საუბარი. მე პარლამენტში რამდენჯერმე ვკითხე ლიდერებს ქართული ოცნების, რისთვის ზის ნიკა გვარამია, თუ შეგიძლიათ რომ გასაგებ ადამიანურ ენაზე ამეხსნათ, ძალიან უჭირთ ამაზე საუბარი. ჩვენ უნდა ვიცოდეთ, რომ ის 200 მუხლი ყოველთვის გამოყენება, ამ მუხლით არავინ არზის, იმიტომ კერძო საკუთრებაში თვითონ წყვეტს კედრომა საკუთრება, რომ როგორი მანქანით გადაადგილდება, როდის გადაადგილდება და სახელმწიფო ზიანის ნიშნებია საერთოდ არავინ. მითუმეტეს ის, რომ ნიკა გვარამიამ ზარალი მიაყენა რუსთავი არის აბსურდულია, იმიტომ როცა მივიდა, მე ნიკა გვარამიას პროცესიდან ვიციე ეს, რომ როცა მივიდა, იყო 12 მილიონი შემოსავალი და გაიყვანა 48 მილიონზე. წარმოგიდგენიათ რა? ის ზარალი მივაყენე ტელევიზორ. ეხლაც კი 10 მილიონზეა ჩამოსული შემოსავალი, ამის გამო არავის არ იჭერენ, მაგრამ ნიკა გვარამია პატიმრობაშია, სახელმწიფოს არაფერი არ ესაქმება, ვინ ვის მანქანით გადაადგილდება, მიხედონ თავიანთ სამსახურებრივ ავტომობილებს, როცა კერძო მიზნებისთვის იყენებენ, თუ ამაზე წავალთ. და უნდა ვთქვა აქვე ნიკა გვარამიას, ნიკა გვარამია შესაწყალებელი, საპატიებელი, შეწყალება ნიშნავს პატიებას, მიტევებას, დამნაშავის ყველა შემთხვევაში, ოპშავდებული პირის. ნიკა გვარამია შესაწყალებელი არაფერი არ ჭირს, მე გუშინაც ამას ხაზი გავუსვი, იმიტომ რომ ადამიანი, რომელიც არის უკანონო პატიმარი, პირიქით პრეზიდენტის ვალდებულება არის, კი უნდა ვეხვეწოთ, ვალდებულიც არის, რომ აღადგინოს სამართალი, სამართლიანობა, შეწყალების უფლებაც. მაგიტომ არსებობს, რომ სისხლის სამართლებრივი პოლიტიკა თქვათ, ანუ ზოგადად პოლიტიკა ქვეყანაში, რასაც აღმასრულებელ ხელისუფლება ამკვიდრებს, ხო? ამის რევიზიის შესაძლებლობა არსებობდეს, ხო? და მეცილად რა ფორმით ჰუმანური აქტიც არა, მაგრამ ნიკა გვარამია არითხოვს ჰუმანიზმს, არითხოვს შეწყალებას, პატიებას. ნიკა გვარამია ამბობს, რომ ის თავისუფალია, უბრალოდ უნდა რომ სამართალი ასრულდეს მისი მისამართი.
მისი პოზიცია ვიცით და რა არის, რა შედავთ, რა შეიძლება იყოს ოპოზიციის ხელში დღეს და არ მხოლოდ ოპოზიციისა. ჩვენ ვიცით, რომ არაერთი მოთხოვნაა საერთაშორისო ორგანიზაციებისგან, დასავლეთი პარტნიორებისგან ზოგადად იყო არაერთი მოწოდება. ხედავთ რაიმე გზას, პროცესს, სქემას, რამაც შეიძლება მისი გათავისუფლება გამოიწვიოს?
რასაც პრაქტიკა გვაჩვენებს და შორს არ დავალ ისტორიაში 7-8 მარტის ამბები არის, როცა ოპოზიციამ მოახერხა კოორდინაცია და ერთიანობა პრინციპულ საკითხზე რუსულ კანონთან დაკავშირებით. ჩვენ შევძელით პროცესის დაწყება პარლამენტში და ეს გადმოვიდა ქუჩაში ჩვენი მოქალაქეების აქტივობით, აქტიურობით და დასრულდა ხალხის გამარჯვებით. ასევე ჩვენ ხედავთ პროცესს საგამოძიებო კომისიასთან დაკავშირებით, როცა კალკულაცია ეწინააღმდეგება ამ კომისიის შექმნა, აქაც თავარი გამპირობებელი ფაქტორი კონსენსუსი და კოორდინაცია, ოპოზიციის ერთიანობა პრინციპულ საკითხზე ასევე. და თუ პოლიპატიურებთან დაკავშირებით და ნიკა გვარამია ნამდვილად არის სინდისის და ღირსების პატიმარი, აქაც შედეგი იქნება იგივე, როცა ევროპარლამენტში 600-მდე ევროპარლამენტარი ითხოვს ნიკა გვარამიას გათავისუფლებას, ხო, რეზოლუცია მიიღეს ამაზე. ჩვენ ასევე სტრატეგია აღმოჩენილია შევძელით ALDE-ში შემავალი ჯგუფები, ანუ ლიბერალებს და დემოკრატების ალიანსი ერთ-ერთი ფრაქცია ევროპაში, პირადი მეილი თხოვეს ღარიბაშვილის და 10-ზე მეტმა ცნობილმა ევროპარლამენტმა პირადად მისწერა ღარიბაშვილის, რომ ადამიანი არის უკანონო პატიმარი, გვარამია და აფსაკითხოს მიაქციოთ ყურადღება, ხო? იგივე სალომეზე ჩვენ ყველაზე მოკლე მგზა არის პრეზიდენტის მიერ გვარამიასთვის შეწყალების აქტის გამოცემა. მე კიდევ ერთხელ ვამბობ, შეწყალების აქტს გამოცემენ დამნაშავის მიერ. თუმცა პრეზიდენტმა ზუსტად იცის, რომ ნიკა გვარამიას დანაშაული არ ჩაუდენია და ეს მას უთხრეს ევროპარლამენტში. ევროპარლამენტარებმა ყველას გვითხრეს მათ შორის, ხო? რატომ არ იყენებს ამ ვერკეტს არის ჩემთვის გაუგება.
ეს რაც შეგოთვლეთ, ეს ყველაფერი არის ის, რასაც შედეგი ამ კუთხით არ მოხოლია.
არა, მაგას ვამბობ, უფრო მოვავითარებდი აზრს, რომ პრეზიდენტს უჭირდება დახმარება, ეს დახმარება აქვს
აქვს საერთაშორისო მხარდაჭერა, აქვს ქვეყნიში პოლიტიკურ სპექტრის მხარდაჭერა, ასევე საზოგადოების მხარდაჭერაც აქვს პრეზიდენტს. რატომ? იმიტომ რომ ადამიანი, რომელიც არის უკანონო პატიმარი, უფლება კი არა, ვალდებულებაც არის, რომ აღადგინოთ სამართლიანო მამნაწილში და ნიკო გარამია გათავისუფლებული იქნას, ხო? ამიტომ რა უნდა გავაკეთოთ, ხო? გავზარდოთ საერთაშორისო წრეხი არ მოველიდები ამ სიტყვის თქმას. მათ შორის პრეზიდენტს, იმიტომ რომ ჩვენ ამასაც გავეცით უამრავი კარგი კეთილი სიტყვა პრეზიდენტის მიმართ და გამოჩნდა, რომ ფაქტურად თურმე არ ემსახურებდა, ასე ვთქვათ, ჯერჯერობით ასეთ ჩანს. და მეორე, ქვეყნიში მითაც უნდა შეუქმნა დისკომფორტი ქართულ ოცნების ლიდერებს. ქართული ოცნება მხოლოდ იმ შემთხვევაში მოდის დათმობებზე, თუ იქნება დისკომფორტი, როცა ჩათვლის ბიძინა ივანიშვილი, რომ გვარამიას გარეთყოფნაზე უფრო ცუდი არის მისთვის, მისი პატიმრობაში ყოფნა და უფრო დისკომფორტი შემცველი, აი მაშინ გამოჩნდა.
მორიგი ლოგიკური შეკითხვა, ამდენი დროის მას არ გეგმავდი, მაგრამ რა შეიძლება იყოს ასეთი?
ასეთი მე ვამბობ, რომ ასევე ძალიან მაღალ
დონეზე, რა ფაქტორი შეიძლება?
მაღალ დონეზე უნდა ისე გავაკეთოთ, მაგალითად ჩვენ თუ ალდეში და ალდეშემავალი ლიდერებს 6-17 ქვეყანაში არიან ხელისუფლებაში, მივაწყვეტ თხმას. ჩვენ გავაკეთოთ ასევე სახალხო პარტიამ გააკეთოს თავის შემავალ მთავრობებზე იგივე ინფორმირება ამ საკითხებით და მე მთავრობებმა დაიწყონ პირდაპირ იმით, რომ 21 საუკუნეში პოლიტპატიმარი აბსურდული ბრალდებით, ჩვენ გვახსოვს ხო ეროვნული მოძრაობის დროს ჩართული უამრავი კომიტეტი სვიად გამსახურდეს და მერო კოსტავას დაკავების დროს და საერთაშორისო ზეწოლა საბჭოთა კავშირზეც კი ახდენდა გავლენას და ეს რა ვიცი ახლა რა გახდა ასეთი ეს საკონცეფცია?
არ ვიცი, მოკეთ ეს არის,
ხო? სხვა ახლა რა,
სხვა შორის პრეზიდენტმა თავის ინტერვიუში, თუ არ შედავიტევე პირველთან ინტერვიუში, თქვა ეს, რომ ცოტად კარგად როგორც მე მივხვდი, როგორც მან აღწერა, როცა მას მის მიმართ მოწოდებები არის ამ შეწყალების აქტის ხელმოწერაზე პირიქით მოქმედებს.
მაგას არ ვიზიარებ, არ ვიზიარებ ამ პოზიციას. არა, ეს კარგი, კაი, კარგი
ჩემი პრეროგატივაა და რა,
კარგი ნათქვამი გამოუკო. პრეროგატივა არის დამნაშავე შეწყალება. აა და ეს არის მისი უფლება და მადლობის მეწერა.
აი მე თანამ შეშტაბეწილებო, რომ ხშირად თუ არ შემახსენებ შეიძლება კიდეც გავაკეთო
და სწორედ მაგიტომ მთელი ორი თვის მანძილზე მორატონი მქონდა გამოცხადებული და ბოლოს რა მივიღეთ? არაფერი, პრეზიდენტი საერთოდ არ წავიდა.
აა გაითვალისწინეთ ანუ ეს.
რა თქმა უნდა, გაითვალისწინეთ, კი არა, ასეთ რევერანსებს უკეთებდით, რომ ვიცით, რომ საფრანგეთში მიიღო განათლება პრეზიდენტმა, არის ღირსეული ოჯახის წარმომადგენელი პირველი მთავრობის, ასევე ნიკო ნიკოლაძეშვილის შვილი, რა ყველაფერს ყვებოდით, რომ იმედი გვაქვს, რომ ამას გააკეთებს და სად არის ეს იმედი? შეკვედებები ჭირდება, საუბრის დრო გავიდა.
რაც შეეხება სხვა ნაწილს, ასე ვთქვათ, ოპოზიციური პოლიტიკური პროცესისა, და მე მნიშვნელოვანად, ასე ვთქვათ, რელევანტურად ვთვლი არჩევნების კონტექსტში ლაპარაკს. არის უკვე იმდენად ახლოს, რომ მე მგონი უნდა დაწყებულიც ქონდეს ასე და ასეც არის დიდწილად, მაგრამ დღეიდან თუ ამ პერიოდიდან უკვე არჩევნების კონტექსტის გარეშე საუბარი არა რელევანტური, არა ლოგიკური იქნებოდა. ამაზე მეტყველებს და შეიძლება ცოტა ხანში მედი მაქვს დრო დამრჩება, სენატის საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტში მოსმენიდან ფრაგმენტით შევთავაზო ჩვენს აუდიტორიას. უბრალოდ მანამდე მინდა კითხოთ, რა გარკვეული მოძრაობა ოსუაში გააქტიურება კომენტარები შეინიშნებოდა აი არა ის გამოკვლევის გამოქვეყნების შემდეგ ოპოზიციაშიც. რა არის ახლა მთავარი სამსჯელო, თუ შეიძლება ამის გამოტანა ჩვენი პუბლიკისთვის?
მთავარი აი რა ის რესპუბლიკური სტუდიის კვლევიდან შეიძლება გავაკეთოთ დასკვნა, პირველი პოზიტივს გავიტყვი, სამი დღე ყველა ამაზე საუბრობთ, რომ მიუხედავად ტოტალური ანტიდასავლური, ანტიქართული, პრორუსული პროპაგანდისა ქართული ოცნებით, თქვენ იცით, რომ სპეციალურ საინფორმაციო დივერსიების ჯგუფი შექმნეს პარლამენტში ამისთვის, რასაც მარგინალური ჯგუფები ქუჩაში საუბრობდნენ, ის გადმოიტანეს სახელმწიფო ხელისუფლების პოლიტიკის რანგში. ამან არ იმუშავა და ნაცვლად იმისა, რომ ვთქვათ, შემცირებული იყო დასავლურად განწყობილი ევროკავშირში ინტეგრაციის რაოდენობა, ეს გაზრდილია.
რიცხვი გვაქვს რეკორდული,
მხარდაჭერა თითქმის 90% არის და უფრო კარგი ციფრი იყო, მე რაც ვნახე, რომ აქედან 77% მზად არის რუსეთთან ურთიერთობის გაფუჭების ფონზე, მათ შორის ეკონომიკურის დავიჭიროთ თქო და მხარს უჭერს ევროპაში ინტეგრაციის პროცესს. ანუ პირობიანი თუ პირობით იქნება ევროპაში ინტეგრაცია, რომ რუსეთთან ურთიერთობა ფუჭდება, ამაზეც თანახმარი ჩვენი მოქალაქე. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, აქ არის გამარჯვების ფორმულა, ჩვენ ამაზე ვსაუბრობთ. რა არის? ქართული ოცნება თვლის, რომ მისთვის ნაცადი, ასე ვთქვათ, პარადიგმა შემოგთავაზოს სულ ყველა არჩევნებზე სამი ვადის განმავლობაში. თითქოს ქვეყანას აქვს მხოლოდ ორი არჩევანი, ნაცი და ქოცი და სხვა არჩევანი არ აქვს, ანუ ნაციონალური მოძრაობა და ქართული ოცნება. მაშინ როცა გეოპოლიტიკური ვითარებიდან გამომდინარე შეიცვალა ეს პარადიგმა. შეცვლილი არის, ჩვენ ახლა გვაქვს არჩევანი რუსული ჯაობი თუ ევროპა. აი ესეთი არჩევანი უნდა გავაკეთოთ და პირდაპირ ვიტყვი, თუ ქართული ოცნება მოახერხებს იმას, რომ შეძლებს, რომ კანდიდატის სტატუსი ჩვენ არ გვექნება, ცუდ კონტექსტში ვამბობ რა, უარყოფით მოახერხებს, იმიტომ სტატუსი 12 პუნქტიანი რეკომენდაციის შესრულებას. აი პირდაპირ გეტყვით ახლა რაც არის დარჩენილი საკითხები, მე ჩვენ ვმუშაოთ ამ საკითხებზე. თვენახევარი ორ თვეში შეიძლება ყველა საკითხის არაფერი ისეთი მოთხოვნილი არ არის. აი მაგალითად სასამართლოსთან დაკავშირებით რო ვიცოდეთ, რა აქვს მოთხოვნილი არასამთავრობო სექტორს და ოპოზიციას ერთობლივად. რაიმე ფუნდამენტური ცვლილება კი არა სასამართლოსთან დაკავშირებით. ორმაგი 213-ზე ალაპარაკ გადაწყვეტილების მიღების პროცესში იუსტიციის საბჭოში იყოს ორმაგი
არამოსამართლეს
შორის. აი ამ არამოსამართლეს წევრებს საერთოდ დანიშნულებს კი არ ყავთ იუსტიციის საბჭოში აზრლაპარაკო. როცა რეკომენდაცია იყო, რომ მაღალი რეპუტაციის მქონე ადამიანები უნდა ყოფილიყო იუსტიციის საბჭოში, ქართულ მოძრაობა როგორ გაიყო? მურუციძე შემოიყვანა იუსტიციის საბჭოში. აი ესე ისმით ამათა ეს პროცესი. ამიტომ ის რომ ტექნიკურად თუნდაც რეკომენდაციები არ არის შესრულებული, წინაპირობებს ძალიან ცუდ ხმის იმისთვის, რომ მიუხედავად ჩვენი სასარგებლო გეოპოლიტიკური ვითარებისა შეიძლება ყველა მაინც ვერ მიიღოს ამ სტატუსს.
და თუ ასე მოხდა?
და თუ ასე მოხდა, მე არ მიშინია მიუხედავად იმისა, რომ ორი დღე ბულინგი მიდის ყველა იმ ადამიანის, ვინც ამბობს, რომ ქართულ მოძრაობა უნდა გადაიხადოს პოლიტიკური ფასი. მე მიეკუთვნები მედია, სახელმწიფო მედია, ქართული ოცნების ლიდერები. ამას ეს გადათარგმნეს თითქოს ჩვენ გვინდა არეულობა, პირდაპირ ვიტყვი. ნებისმიერ ხელისუფლება წესით, რომელიც ვერ განახორციელებს 90% ადამიანების ნებების რეალიზებას, ვერ მოახდენს გულისხმობ კანდიდატის სტატუსის მიღება და ევროპისკენ გზაზე გადაიქცევა თავად დაბრკოლებად, წესით თვითონ უნდა გადადგეს. თქვენ იცით, მაგალითად ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრის გადადგა კოვიდის პანდემიის რეგულაციების გამო. მომდენო პრემიერ-მინისტრის თავრობა დაიშალა იმის გამო, რომ ერთ-ერთ მინისტრი აიშალა პოსტა მისამართი მეილი და გააგზავნა კერძო მეილით, ხო? ანუ აი ეს არის დემოკრატია, ეს არის პასუხისმგებლობა.
ჩვენ არ გვაქვს ეგ დემოკრატია.
ხო, და ეხლა
მანქარისხის არ ხონია რასწვას.
და ვერც გადადგება ყოველში თავისთავად არ ეკუთვნის, ეკუთვნის ივანიშვილს. ეხლა მოვდივარ, მანდ მოვდივარ.
და პასუხს ვაგებ არჩევნებზე, ყველა არჩევნებს განსაზღვროს.
არჩევნებს განსაზღვროს, ხო. როგორც რუსულ კანონთან დაკავშირებით იყო, რომ ხალხი გამოვიდა ქუჩაში და ხალხმა აღასრულა სამართალი, იმიტომ რომ დემოკრატია არსებობს, პირდაპირ დემოკრატიის ფორმა არის აქცია. ქუჩაში გამოსვლა სულად არის ეს დემონიზება ხდება ქუჩის პროტესტის, ეს ნამდვილად ესე არ არის და ვინც ისტორია იცის დემოკრატიის ძალიან კარგად იცის, საიდან მოდის ეს პროცესი, რომ საერთო წარმომადგენლობით დემოკრატიის ისტორია არის, რომ პირველად მართლა ქუჩაში გამოსული ხალხი იღებდა გადაწყვეტილებას საჯაროდ და შემდეგ უბრალოდ წარმომადგენლობის მეშვეობით გადმოიტანეს ეს პროცესი.
ხო, ამას ახსნა რომ სჭირდება, ეს კი პარადოქსია თავისთავად, მაგრამ არა უშავს ასეთ რეალობაში
ვართ. ხოცხოვრობთ. ამიტომ უფლება არის ადამიანის უფლება და მე ვამბობ, რომ ჩვენ მეორე ალტერნატივა რა არის, გუშინ ვეკითხებოდი ერთ-ერთ ქართულ ოცნების წარმომადგენელს, ანუ ჩააგდებთ კანდიდატის სტატუსს და ლურჯიებით ხელში უნდა დაგხვდეთ და მადლობები უნდა გიხადოთ. არა, მე მივემხრობი იმას და სტრატეგია აღმოჩენებელიც, რომ ხელისუფლებას უნდა გადავახდებინოთ პოლიტიკური ფასი, იმიტომ რომ ყველა დღე ქართული ოცნების ხელისუფლებაში ყოფნის არის საზიანო საქართველოს ეროვნული ინტერესისთვის.
მართველი ძალის რიტორიკა ვიცით ჩვენ, რაც უგესმის, ის არ ამბობს ჩავაგდებ, ის ამბობს რომ მე ყველაფერს ვაკეთებ, ის ამბობს რომ უმრავლესობა.
ყველაფერი რას ნიშნავს?
უმრავლესობა მე რა
მეფიქრები პასუხი. არა, კითხვა დავსვათ ორივე ერთად.
ხო, დავსვათ.
ჩვენ საერთაშორისო ორგანიზაციების
საშუალება რომ პირდაპირ
დავსვათ. ხო, კლევა არ ხო ნახეთ შეფასებები, მიუგერძებელი არ ამ ოპოზიციის კი არა, არასამთავრობოების გაგაწყვეტინეთ.
კიკი.
მხოლოდ ერთი არის სულად შესრულებული, მეორე არის ნაწილობრივ შესრულებული. განაჭენი არის საწყის ეტაპზე, ანუ არაფერი გასაკუთრებული არ გაუკეთებინათ, არ გაუკეთებიათ. აი, ვის ვატყობთ ახლა რა როც?
პარტნიორებს ეუბნებიან ასე, საზოგადოებას ეუბნებიან ასე და ანუ რას ვამბობ? ასე არ არის ხომ? ესე კაფი ღია, რომ არ გვინდა, არავინ არ ამბობს და რომ ამას
დავშეშეთ
პირიქით. პირიქით არის რიტორიკა.
მაგრამ
ხო შედეგი თუ ასეთი დადგება, შემდეგი რიტორიკაც შეგვიძლია წინასწარ მეტყოდოთ.
ვიცი, დამზადებული არის.
ხო, იმათი ყოველას ბრალი იქნება და
ვერ. არა, ყოველას ბრალი არა, დასავლელი პარტნიორების ბრალია განსაკუთრებით. ეს გამზადებული არის.
იმიტომ რომ ეს უკვე ჩანს ამ რიტორიკაში რა მიმართვებით არის იმავე პარტნიორების.
რომ მომზადება, ასე ყურის გახედვა დავარდოთ.
რომ გაბედეთ, მიიღეთ გეოპოლიტიკური
და ქვეყნის შიგნითაც როგორი.
მაგრამ რას აკეთებს ამ დროს ისევ ოპოზიცია, რადგან თქვენ შეგიძლიათ პასუხი გამცეთ ოპოზიციას და კონკრეტულად თქვენი პოლიტიკური ძალის სახელით. რა არის ის, რაზეც სხვათაშორის შეგიძლიათ ილაპარაკოთ მთელი ოპოზიციის სახელით, უბრალოდ რამდენიმე ძალის ერთად და რა არის ის, რაზეც მხოლოდ თქვენი პარტიის სახელით აგებდით პასუხს?
დავიწყოთ მაშინ. როგორც კი
ძალიან ღია შეკითხვა დავსვი, შემიძლია ხვალამდე გავჩუმდეთ და გისმინოთ ალბათ.
ისე იგი, დავიწყოთ სულთავიდან. თქვენ სწორად თქვი, გეოპოლიტიკური ვითარება მოიტანა შესაძლებლობა და ქართული ცნება ამბობდა, რომ 2024 წელს შეიძლება განაცხადი გავაკეთოთ კანდიდატის სტატუსზე. ესეთი რიტორიკა იყო ევროპაში.
ეგ ისტორია გავია.
არა, რომ დავინახოთ უბრალოდ მოკლე დიდი სურათი დავინახოთ
და
ეს შესაძლებლობა უკრაინის თავისუფლების ბრძოლა მოიტანა, რომ საქართველოს ისე რომ არაფერი არ გავკეთებია ჩვენ გეოპოლიტიკური ვითარებიდან გამომდინარე, როგორ არა საქართველომ ძალიან დიდი ფასი გადაიხადა, რომ კულტურულად, ცივილიზაციურად ყოფილიყო ევროპის ნაწილი მთელი საუკუნეების მანძილზე. მაგრამ ეხა ვიძახი პოლიტიკურად
ამ
კონტექსტში განსაკუთრებით არანაირი გარღვევა ქართულო ცნებას არ გავკეთებია, ხო? ეს მოვიდა, ეს შანსი ეს დაგვეცა თავზე და რა არის საჭირო, რომ ნაცვლად პრობლემების შექმნისა უნდა მიგვეღო ეს რეკომენდაციები და გაგვეკეთებინა, რაც შემოგთავაზეს. არც ერთი პუნქტი არ არის ისეთი, რომელიც რამე დიდ ძალისმოებას მოითხოვს. აა, გვეთხოვენ სასამართლო რეფორმას, გვეთხოვენ საარჩევნო რეფორმას, გვეთხოვენ ანტიკორუფციულ სააგენტოს შექმნას, რომელიც იქნება დამოუკიდებელი უწყება, გვეთხოვენ მედიასთან გადაწყვეტილებების მიღებას, აა 5-6 ივნისის მოძალადეების მიმართ სამართლიანი სასამართლოს გადაწყვეტილების გამოტანას, ასევე სტრასბურგის გადაწყვეტილებების ასრულებას გენდერთან დაკავშირებით.
ეგ არის შესრულებული.
ხო, ეგი და გენდერთან ნაწილობრივ. ანუ აი ასეთ მარტივ საკითხებს ითხოვენ, რამე განსაკუთრებულს არავინ არ ეთხოვს და ჩვენ ღირსებით შევალთ ევროპაში. რას ნიშნავს ახლა უღირსობა? რატო არის რომ ეთხოვენ რომ სასამართლო კონდეს თავისუფალი ანტიკორუფციული სააგენტო კონდეს ან არჩევნები ჩაატარეს სამართლიანად? ეხლა მოვალთ თქვენ რაც მკითხეთ ამ თავარ საკითხთან. ჩვენ როგორც კი ეს კანდიდატის სტატუსთან დაკავშირებული საკითხები იყო და საქართველოს პერსპექტივა მიიღო და ვერ მიიღო სტატუსი განსხვავებით უკრაინისგან და მოლდოვეთისგან. მაშინვე ქართულ ოცნებამ დაიწყო რიტორიკა, რომ დასავლეთი ომს გვაძლევს, იმიტომ ომზგომარებაში არ ვართ, ამიტომ არ გვაძლევენ, გეოგრაფიის გამო არ გვაძლევენ, ჩვენ ბრალი არ არის. მაშინ უთხარით, რომ აი 12 პუნქტი რაც არის, შევქნათ ერთობრივი დელეგაციები, გიორგი ვაშაძემ შეთავაზა ხარიბაშვილს რომ და თქვენთან ერთად ჩვენ ვივლით ავიღოთ პასუხისმგებლობას და ევროპაში იქნება თუ ქვეყნიშიგნით დავიწყოთ მუშაობა ამ რეკომენდაციების შესრულებაზე. ეს ამას იგნორება გავუკეთეს, ესო ხელისუფლების და მის პასუხისმგებლობა არის და ჩვენ გავაკეთებთო. ამის შემდეგ ჩვენ მოვიწვიეთ რიგარეს შეცდომა, იცით პრეზიდენტის ჩართულობით. ამ რიგარეს შეცდომას ქართულ მოცემა როგორც ახასიათებს გამოუცხადა და ბოიკოტა ჩაკეტა საერთო პარლამენტის კარი. ამიტომ ვინაიდან ვერ შევთანხმდით ამ საკითხებზე და შემოგთავაზეს არა კომიტეტის ფორმატში გადაწყვეტილების მიღების პროცესი გამჭირვალია და სამუშაო პროცესი. შემოგთავაზეს კომიტეტთან არსებული სამუშაო ჯგუფების ფორმატში მუშაობა, სადაც არ ვიცოდით რა ფორმატი იყო და გადაწყვეტილების მიღების მექანიზმი როგორი იქნებოდა. ვითხოვდით, ვითხარით როგორ ხდება გადაწყვეტილების მიღება ამ ფორმატში. არავინ ეს არ გვითხრა, ამიტომ დავიწყეთ პარალელურ პროცესი, ესე დაარქოს ქართულო ცნობა და კი ბატონო, 6 მიმართულებით ჩვენი წინადადებები შესულია, მათ შორის სასამართლოსთან დაკავშირებით, საარჩევნოსთან, ანტიკორუფციულთან, ყველა ამ საკითხებს. აჰა. პირდაპირ შემილია თქვა, არც ერთ საკითხს კომიტეტის მოსმენის იქით ეტაპი არ გაუვლია. არც ერთ საკითხს ჩვენს მიერ შეტანილს. ესეც ედგვარი ხო საბუთები.
ამ გადასახედიდან შეცვლიდა რამე სამუშაო ჯგუფებში შესვლა.
არ შეცვლა, არ შეცვლა.
ან პოლიტიკურ ერთი, ანუ პოლიტიკურად რა შეგძინათ? და რა ხო აი ესე
ძალიან სწორად დავინახეთ ჩვენ რისკი, რომ ვინაიდან გურწყველი არ იყო ქართული
ძალები ლეგიტიმაციას
მიცემდით. არა, არა, ლეგიტიმაციას არა, რისკი დავინახეთ იმის, რომ ფასადად ხდებოდა ჩვენი გამოყენება, თითქოს ჩართული ვიყავით ამ პროცესში.
ხო, ამას გულისხმობ, პროცესს მიცემდით
ლეგიტიმაციას. ხო, და ჩვენ უთხარით, რომ მოიტანეთ ეს თქვენი გაკეთებულები კომიტეტზე და კომიტეტიდან შემოგიერთდები და მართლა ყველა საკითხთან დაკავშირებით, მათ შორის დეოლიგარქიზაციასთან დაკავშირებით, პირადად ვიყავით ჩართული განხილვაში და უსვავდი ქართულ ოცნებას კითხვას. ეს კანონიში არის შანსი, რომ გავრცელდეს ვიძინა ივანიშვილზე თქვათ დაშვების დონეზე. აი როგორც სამართლის აქსიომა არის, რომ არა, აი ზუსტად სამართლის აქსიომის რანგში მეუბნებოდრე, რომ ეს კანონი ბიძინა ივანიშვილზე არ გავრცელდება. მე კი არ გეუბნებით, ვეუბნები რომ პერსონალურად ივანიშვილზე გავრცელდეს.
ხო, ამას თვალყურს ვადევნებთ. მაგრამ რას ვეტყვით
დღეს? ყველა თქვენ სავით ინფორმირებული ხო არა?
არა, არა, არ ვაკლინებ, კარგად ყვებით, შესანიშნავად, უბრალოდ ძრო გაგვექცევა და არ მინდა რომ ვერ მოვაწროთ რაღაცები. მაგრამ რაში ხედავთ? რა გზას ხედავთ? ან პრიორიტეტების შესრულების?
კარგი კითხვა არის.
ან რაღაც, არ ვიცი, სამუშაო ჯგუფებზე როცა იყო თავის დროზე ეს გადაწყვეტილება ოპოზიციის, საპარლამენტო ოპოზიციის ნაწილის, მოდით მე ზუსტი ვიქნები როგორც ჟურნალისტი, ვინ როგორ უყურებთ ერთმანეთს, სხვა საკითხია. ეს შედგა მაინც ეს ჯგუფები, ახლა თუ ფორმალობაზე და ფასეტობაზე და ასე შემდეგ ლაპარაკობთ თქვენი ბემიდან რომ
გამოვიდეთ. საწუხაროდ მოხდა ის, ასეც ვამბობდით. რომ
რისი კითხვა მინდა იცით ახლა ჩანს ამ ეტაპზე იმავე საგამოძიებო კომისიის შექმნას როცა ცდილობთ და ასე შემდეგ რა უმჯობესი იყო მოკლედ მეტი შეხების და კონტაქტის წერტილი მართლმძალასთან თუ ნაკლები
მეტი რა მეტის მეტს მეტი დიახ ჩვენ მანამდე გქონდა გამოცდილება მართლმსაჯულების რეფორმასთან სამუშაო ჯგუფის შექმნის როგორც კი შარმიშელის დოკუმენტს მოუწერეთ ხელი მესამე დღე შეიქმნა მარცვაჯულები ჯგუფი რომელიც მხოლოდ ერთხელ შეიკრიბა პაპუაშვილთან და მთელი პროცესი გაიწელა დრო. მიუხედავად იმისა რომ წინადადებებს წარმოადგენთ, მიუხედავად ისა ყოველდღე ჩაჯი ვიწერებოდით რომ რა ხდება მარცვაჯულებს რომ ჩვენ გქონდა განცდა რომ იგივე განმეორდებოდა ფასადურად შევიდოდით ამ ჯგუფში და რეალური სამუშაო პროცესი იქ არ იქნებოდა. ჩვენ უთხარით რომ მოიტანეთ ეს ნამუშევრები კომიტეტზე პლენარულ სტომაზე და ჩავერთვებით. მართლა ჩავერთვეთ გურწყვალად. ეს გავლილია უკვე ერთი წლის უკანდელი ამბავი. აი ხა
ვიცი, ვიცი, რაც არ გამოვიდა და ახლა
არა, უბრალოდ რიტორიკა ხელისუფლება ამბობს რომ აი ოპოზიცია რომ სამუშაო ფორმატში არ არის ამის გამო კანდიდატის დასაგვარებელი. უფრო მეტიც სამეული ბოლშევიკური ტროიკა ჩავიდა გიორგი ვაშაძეზე და ელენე ხოშტარიაზე და
ზურაბ
ჯაფარიძეზე რომ ჩავიდა და დერეფნებში საქართველოს საწინააღმდეგო პროპაგანდას ეწევა. პირიქით, ბევრ ოპოზიციას სწორედ მაგიტომ გვაქვს უთანხმოება ჩვენ. პირდაპირ ვამბობთ რომ ჩვენთვის არ აქვს მნიშვნელობა რომ უგური ხელისუფლება არის, ვინ არის საქართველოსთვის არის ეს კანდიდატის სტატუსი და ქვეყანა სჭირდება კანდიდატის სტატუსი. რატომ ვამბობთ ამას? იმიტომ რომ როცა 2007 წელს მაპი არ მოქცეს, რუსეთმა ეს გაიგო ხურვაში. არ მოქცეს გაიგო მესიჯად და უკვე განახორციელა აგრესია და არ გვინდა რომ იგივე მოხდეს, ეხლა რომ საქართველოს უარი უთხრეს ევროპაზე და ეხლა შეგვიძლია საქართველოს ამოვიდოთ ჩავიდოთ ჯიპში. ესე არ ესე ამ რისკის შეფასებები
და ფინანსს მოუსმინოთ ერთი ყო მუდმივი მსმენელია ნომრის შეხსენება და ამავიწყდა ეთერში 2988 327-ია ჩვენი ნომერი და ასევე სტრიმებზეც წერია ეს ნომერი, ვისაც გსურთ დარეკვა 2988 327. თქვენ ეთერში ხართ, ვინც გვირეკავთ, გისმენთ. გისმენთ.
მიორჩილებისა ქალბატონო.
გამარჯობა.
თქვენ პატრიცია მოსტუმარს. ეხა რა მაინტერესებს
ისიც
ჩემის აზრით, ეს ჩემი რა თქმა უნდა სუბიექტური აზრია, ნიკა გვარამია უნდა იყოს განთავისუფლებული. ის კი რაკამდეც უნდა განთავისუფლებული ყოფილიყო? ცოტა ხანიც კი არ უნდა მიდარიყო. რაც შეეხება სააკაშვილს, სააკაშვილს ძალიან ცოტა მიუსაჯეს. ესეც ჩემი სუბიექტური აზრია. ხო, მაგრამ რატო არ ამახვილებთ ქალბატონო ნინე გუნე გუშინდელის სტუმრებიდან გამომდინარე და თქვენ პატივცემულ სტუმართანაც ესეთი კითხვა მექნებოდა მოსაზრება. რა ხდება ქვეყანაში? რატო იმაზე არ მახვილდება ყურადღება, რომ პატივცემულ ჩინჩალაძეზე და მურუსიძეზე თვითონაც თქვეს მზადდება თავდასხმა CSI-ის აგენტების მიერ და ეს ძალიან გონივრული ეჭვია თვითონ განაცხადა ერთ-ერთმა მათგანმა და იგივე ქალაქის ცენტრში მე თვითონ ვაკვირდები საზოგადოებრივ ტრანსპორტში, როგორ არიან, აი მომიტევეთ ამ სიტყვის, მაგრამ დაძრწიან დასავლეთელი აგენტები, განსაკუთრებით პოლონელები. ასე და მე ძალიან ადვილად
ვფიქრობ აგენტებს.
პირდაპირ ეხა პოლონური პირდაპირ არ მესმის, არა რუსული სიტყვა ვიმედია პირდაპირ ამახვილებენ მას, რა ქვია, ზუსტად გასხარებული საუბარი ქონოთ 30 აპრილს ეს რამდენი ტანკები შეიძლება ლეოპარდები და ემი კონტშეტევა როდის დაიწყება? ეს რა ხდება? ესე გადაკრიალება.
რა გიპასუხოთ ახლა?
ის რასაკეთებს?
მე რა ვიცი, სულ რასაკეთებს? კი ვიჩემილია თან.
გიზეთი რო ბრძანეთ. ეს გახდა გენიალური მწერლის თოქტოგულ სათილღანოვის, რა ქვია, სამშობლო და იქ რაც თქვა ალბათ ძალიან სამართლიანად დაკეტეს იქ
ალბათ
კულტურის სამინისტროს ეს არ შეეშინება.
აქაც რომ დაკეტონ ესეც სამართლიანი იქნება, ვიცი
და ისურვებთ რომ სულ იყოს როგორც გითხარით. აი თქვენ რო
არის იმაში
სულ იყოს 3500
მეტმა დაიფაროს ეს ქვეყანა
იქნება კიდეც.
არა როგორც რატო იწევლებით? ნახოთ კარგი მიშველეთ ხალხო კოლეგებო რაღაცნაირად დავასრულოთ. მოერთმა დაიფაროს ეს ქვეყანა, რომ რადიო თავისუფლების რადიო თავისუფლების მაუწყებლობის საჭიროება იყოს სულ ამ ქვეყანაში და იმ დონეზე ვერ განვითარდება ეს ქვეყანა და დემოკრატია, რომ საკუთრივ კლასიკურად უგულისხმობ ადგილობრივი მედია უზრუნველყოფდეს ყველაფერს და ასე ვთქვათ ყველანაირად შეეძლოს თავისუფლად მუშაობა და ეს იყოს თავისუფალი ბიზნესიც და თავისუფალი საქმეც და თავისუფალი სიტყვაც ყველაფერ დამოუკიდებელი და ღმერთმა დაიფაროს ჩვენი ქვეყანა, თორე მე აქ ვიჯდები თუ არა, ამას არ აქვს არანაირი მნიშვნელობა და დანარჩენზე სერიოზულად რა უნდა უყვას.
მე მაინც ვიტყვი, რომ გასაგებია ჩვენთვის ყველა მოქალაქის აზრი არის დასაფასებელი, დასაფასებელი მოსასმენი, მაგრამ სამწუხაროა, რომ ქვეყანაში არიან ადამიანები, რომელთაც ესეთი წარმოდგენები აქვთ, რომ ახლა მურსიძეს სია ამერიკის დაზურას რა შეინტერესებს, მურუსიძე რას გააკეთებს.
ხო, ნუ დავკარგავთ ამაზე დროს, ხო, რა ასეთ ფიქრობს
და ფიქრობს. ეს არის პროპაგანდა, სამწუხაროა და სამწუხაროა. ესეთი ადამიანები.
ხო, ბატონი წერს ერთი ხა ნაკლებად თქვენ მოგემართებათ, მაგრამ ნიკა გვარამიას ადვოკატებმა მის მიმართ აბსურდული ბრალდება ვერ თუ არ გააბატილეს, არადა შეგებებით, სარჩელით თუ სხვა საშუალებებით ჰქონდათ. კიდევ ერთხელ
უზენაეში აქვს ჩეტანილი და არ
ნიშნავს. ხო, უბრალოდ კითხვა ნაკლებად არის და ამიტომ ხას უსვამ ის სამართლებრივი ლაფსუსი იურიდიული მექანიზმებითვე უნდა ამოეშანთად გაჭიანურდა უბრალოდ ეს პროცესი, ხო ვიცით, შემდეგი ეტაპი რა ინსტანცია რაც იყო
და რა უნდა ამოეშანთად ადამიანს ბრალი ეს წარდგენილი აქვს ფირმის კუთვნილი მანქანით ოჯახის წევრების გადაადგილების გამო და რა ვიცი, აღდგომას ალბათ ყველა იყავით, ხო, სასაფლაოზე აქ მეორე დღეს აღდგომის. იმდენი დაბრული მინებია სახელმწიფო სამთავრობო მანქანები გადაადგილდებოდა. ეხლა რა ვიცი, სამსახურებრივი მოვალეობა სასრულებს და ეს ხალხი სასაფლაოზე.
ხო, ამიტომ
აბსურდია ეს.
საარჩევნო ბარიერი. მოდით ვიდრე ამ შეკითხვას დავსვამ, მაინც მოასმენინოთ ჩვენს აუდიტორიასაც, არ ვიცი რამდენად მეაქციეს ყურადღება სენატის საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტში გამართა 26-ში მოსმენა. ეს იყო შეერთებული შტატების განვითარების სააგენტოს, საერთაშორისო სააგენტოს ხელმძღვანელი პასუხობდა შეკითხვებს ამ სააგენტოს ბიუჯეტის დაგეგმვაზე იყო. ლაპარაკი პრიორიტეტებზე, მუშაობაზე, ხარვეზებზე და ასე შემდეგ, ყველაფერს ეხებოდა აბსოლუტურად ლამის კი არა და მთელ მსოფლიოში, სადაც არის ეს სააგენტო წარმოდგენილი და ერთი შეკითხვა კითხვა პასუხი იყო მოკლე საქართველოზე და საკუთრივ არჩევნებზე და ამიტომ მინდა რომ თუ შეიძლება ეს ჩანაწერი გამოშვათ. ერთ-ერთი ქვეყანა ჯინშაჰინი ამბობს სენატორი, სადაც მიმდინარეობს შიდა ბრძოლა ავტოკრატიასა და დემოკრატიას შორის, არის საქართველო. სადაც ძალიან მკაფიოა, რომ საქართველოს ხალხს სურს იყუროს დასავლეთისკენ, ევროპისკენ. მათ სურს დემოკრატია. სენატორი რიშდამე ვიყავით 2012 წელს არჩევნებზე დასაკვირვებლად, როცა ქართულმა ოცნებამ აიღო სადავეები. ხედავთ, რომ საქართველოს მთავრობა სულ უფრო ავტოკრატიისკენ მიდის. ერთ-ერთი განსაზღვრული შესაძლებლობა იქნება მომავალი არჩევნები 2024-ში. Там. ჩანაწერი გაიჭედა. და ჩვენ გვექნება მნიშვნელოვანი როლი იმ არჩევნების მხარდაჭერაში და იმედია არჩევნებზე დაკვირვების მისიას მხარს დაუჭერთ. შეგიძლიათ თქვათ, რამდენად მნიშვნელოვანი იქნება ეს და იქნება თუ არა USAID-ისგან შემოთავაზებული არჩევნებზე დაკვირვების გრძელვადიან მისიაზე წინადადება საქართველოს მხარდასაჭერად? და სამანტა პაუერი USAID-ის ხელმძღვანელი პასუხობს. არ მაქვს დეტალები იმის თაობაზე, როგორი შეიძლება იყოს ეს პროგრამა, მაგრამ სრულიად გეთანხმებით, რომ თავდასხმები სამოქალაქო საზოგადოებას და ზოგიერთი კანონი, რომელიც ბოლო ხანს იყო წარმოდგენილი, უკიდურესად შემაშფოთებელია. მეორე მხრივ, რეაგირება სამოქალაქო საზოგადოების ძლიერებასა და მოქალაქეთა ძალას აჩვენებს, მისდიოს საკუთარ კურსს და შეასრულოს საკუთარი დემოკრატიული მისწრაფებები, თუმცა როგორც აღნიშნეთ, საჭიროა ფართოდ ვახდენდეთ რესურსების მიმართვას პატიოსანი არჩევნების ჩასატარებლად, იმის გათვალისწინებით, რომ ეს არის მორიგი რეალური შესაძლებლობა საქართველოს მოქალაქეებისთვის, რომ მათი ხმა გაიგონონ. დიდი ალბათობით ეს იქნება მოკლე და გრძელვადიანი სადამკვირვებლო მისიები, ორივე საჭიროა, განაცხადა სამანტა პაუერმა და ჯინშაჰინის რეპლიკა იყო, ფიქრობ ეს კომიტეტი ძლიერად დაგიჭერთ ხარს ამ საქმეში და თუ კი დაგჭირდებათ დამატებით დაფინანსება, როცა გადაწყვეტ გრძელვადიან დაკვირვებას, თუ შეიძლება შეგვატყობინოთ კომიტეტს, რომ უზრუნველყოთ ესო. 2024 წლის არჩევნებზე ლაპარაკობენ. ცხადია ეს ხაზგასასმელი და უნიკალური არაფერი მომხდარა და რაც მნიშვნელოვანია ამ უკვე დღეს ლაპარაკობენ სადამკვირვებლო მისიების ორგანიზებაზე ფართო მისიებისას მოკლე და გრძელვადიანი. თქვენი ოპოზიციის, თქვენი კონკრეტულად პარტიის და ოპოზიციის სტრატეგია ყალიბდება, ჩამოყალიბებულია, როგორ მიდიხართ აქ? მადლობა.
ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი არის, მაგრამ ნომერ პირველი ჯერჯერობით ჩვენთვის, რა თქმა უნდა, არჩევნებისთვის ყოველთვის რა უნდა იყოს პარტია, არის კანდიდატის სტატუსის მიღებასთან დაკავშირებული საკითხი. ასევე ჩვენ ფიქრობთ თემატურ თანამშრომლობაზე. გიორგი ვაშაძე გამოვიდა იდეით და აღწერთ ამაზე კონსულტაციას, რომ ახალი ეროვნული და ევროპული პლატფორმა შეიქმნას ღირებულებების იუგლივ თემატური თანამშრომლობისთვის, რადგან აჩვენა პროცესმა, რომ კოორდინაციას და რაღაც საკითხებზე შეთანხმებას ალტერნატივა არ აქვს. რა იქნება თქვათ, გამიჭირდება თქვა, არის ორი ვერსია, ხო? ერთი არის, რომ ორ პოლუსიანი იყოს საარჩევნო სისტემა, არის მოსაზრება, რომ მესამე პოლუსიც აუცილებელია და არ იყოს პოლარიზებული ეს გარემო. მე პირდაპირ გეტყვით, რომ პოლარიზებული არის არა მარტო პოლიტიკურად საქართველოსში გარემო, არამედ პოლარიზება ნიშნავს მათ შორის ფინანსურ პოლარიზებასაც და მედია პოლარიზებასაც. ამიტომ მესამე პოლუსი რომ შეიქმნას, აუცილებელია ამ ორი ცენტრის ალტერნატიული ფინანსური და მედია რესურსის, ანუ მედია პოლუსების შექმნა. თუ ამას ვერ შექმნით, ფაქტურად განცირულია ეს გზა, იმიტომ ჩვენ ქონდა მცდელობა და ვიცით 2012-ის მერე სულ არის მცდელობა მესამე გზის რაღაცა ახალი უნდა ხალხს და მოდის არჩევნები, ხდება პოლარიზება და ვიცით რა შედეგი იქნება.
როგორ ფიქრობთ, ხდება პოლარიზება ხომ, მაგრამ ანუ რჩება პოლარიზებული, ესე დავაკვირდეთ. თავარი შეცდომა, ან შეცდომები რა შეიძლება იყოს თქვენი აკვირდება?
ჩვენ გამოცდილება გვაქვს 2018-ის, როცა მოახერხეთ ასე ვთქვათ, ძალერთობაში ესეთი ბლოკი, გრიგოლ ვაშაძე იყო პრეზიდენტობის კანდიდატი, გიორგი ვაშაძე იყო საარჩევნო კამპანიის ხელმძღვანელი და თითქმის 51% არჩვენა პირველ ტურშივე ამ გაერთიანებამ. ჩვენ ვთვლით, რომ ეს არის წარმატებული და კარგი გამოცდილება, ამის გამეორებაც შეიძლება. ასევე არის ხალხი, ვისაც კიდევ აქვს ენთუზიაზმი და სურვილი, რომ აი მესამე უნდა მაინც და მაინც ჩვენ ყოველას დაულოცავთ გზას. ჩვენ გვიხარია პირიქით, თუ მესამე ცენტრი მეოთხეც იქნება და დიდ კონკურენციას შევქმნით ქართულ ოცნებასთან, მაგრამ მე მაინც პრაქტიკულად და პრაგმატულად უყურებ გამოცდილებას, ხატყობს იმას, რომ ჩვენ ნაცი კოცის პარადიგმაში არ უნდა ჩავატაროთ არჩევნები. ჩვენ უნდა ვთქვათ, რომ ოპოზიციაზე ხმის მიცემა ნიშნავს ევროპას და მშვიდობას და უსაფრთხოებას საქართველოში, ხოლო ქართულ ოცნებისთვის ხმის მიცემა ნიშნავს რუსულ ჭაობისთვის საქართველოს და ჩვენი მომავლის.
ის რომ რაღაც არ არის, როგორ ვთქვა, მომიტევით კი არა, არაფერი ამ პრინციპში ხო საბადეშო, რაღაც პოლიტიკური პროდუქტი რომ არ არის ბაზარზე, ამას აჩვენებს ყველა გამოკვლევა. გულისხმობ იმ ნაწილს ამორჩევლების რომლებიც ამობენ.
მოდივარ მაგ საკითხზე.
აბასადმი.
აი ნახეთ, ასე გვეუბნებიან, რომ წესი დემოკრატიულ ქვეყანაში ასე ისწავლება, რომ არჩევნებიც ერთგვარი მარკეტია, თქვენი პროდუქტი ახსენეთ, ძალიან სწორია
და ხო, მარკეტი არ მისწავლია ეს.
მარკეტია და ამ მარკეტი ბევრი უნდა იყოს არჩევანი და ამ არჩეველი თავის გემოვნების მიხედვით ირჩევს ამ მარკეტში, ანუ იდეების და პროგრამების კონკურენციას გულისხმობენ, როცა მარკეტზეა საუბარი. საქართველოში ამ იდეების და პროგრამების მარკეტი კი არ არის და დემოკრატიული არჩევნები კი არ ტარდება. ამაშია მთელი პრობლემა. მარკეტის წილი იდეებით და პროგრამით რო ხდება გადაწყვეტილება არის ძალიან პატარი და მეორე მარკეტი, სადაც რესურს ფული უნდა ჩაასხა და ადმინისტრაციული და ადამიანური რესურსი ჭირდება, ეს კომპონენტი უფრო დიდი არის და ეხლა რა ვიცი, ოლიგარქთან შეხვიდე კონკურენციაში ფინანსური და ადმინისტრაციული რესურსი ეგარი არასწორი.
ხო, ცხადია.
ხო, ამიტომ ჩვენ რა გვჭირდება? ჩვენ უნდა ვაჯობოთ რითი? უნდა ვაჯობოთ იდეით, უნდა ვაჯობოთ ღირებულებით, უნდა ვაჯობოთ სიმართლით, უნდა ვაჯობოთ მეტი ხალხთან კომუნიკაციით და მეტი აუხსნათ ადამიანებს. ანუ ბევრი სამუშაო არის გასაკეთებელი, ასე ვამბობ. უბრალოდ
იქ ერთი უბედურება სლაიდი იყო, აი ეს 91% იყო მგონი, ხო? ასე ვთქვათ, საერთოდ პოლიტიკოსის ის რო არ დაუნახავს ნიშანწყალი.
ხო, არ დაუნახავს
პოლიტიკოსებთან კომუნიკაციას ახალ სლაიდში. მეორეც
უნდობლობა პოლიტიკოსების მიმართ იმდენად ნიჰილიზმია და მე მაგალითად ერთ წელიო ვარ პოლიტიკაში, მეც მესმოდა, როცა გვედიდან უყურებდი ამ პროცესს, რომ გლეხი კაცისთვის არავინ არ არის, ყველა პოლიტიკოსი მატყუარაა, თაღლითია, გადამგდებია, მაგრამ როცა მიდიხარ, ატყობ, რომ თუმცა ცუდი პოლიტიკოსებიც არსებობს, კარგი პოლიტიკოსებიც უბრალოდ განსხვავება უნდა ვისწავლოთ.
კი ბატონო, ანუ თქვენ თუ სწორად გავიგე, ხედავთ რომ რაც არის პოლიტიკური ძალები იმით წარმოგიდგენიათ მომავალ არჩევნებზე
უბრალოდ იმ მასშტაბის კონკურენცია არის ახალი შემოდის და ჩემ თავზე მაგ გამოსტილი გეტყვიან ამან რაიც ის და რა გაუკეთებია
გაჩნია რა მოვა
არა ყველაზე ეგრე ამბობენ მნიშვნელობა არ აქვს და ძველი ადამიანებია და აუ ამან შეჭამა ქვეყანამდე ინხანი და აზრი არ აქვს ანუ ეს ორივე ერთად არ არსებობს ახლა პოლიტიკური კლასი უნდა გაიზარდოს
ხო რაიმე სახით გაერთიანების რაიმე ფორმით გაერთიანების პერსპექტივად და საარჩევნო ბარიერი აპირებთ თუ არა როგორ ვთქვა ვიცი თulit თუ არა საჭირო და აპირებთ თუ არა გაბრძოლება საარჩევნო ბარიერის.
Ну, ეს შეთანხმება არის
შეთანხმებული საკითხი.
შეთანხმების ნაწილია პირველ მოსმენით არის მიღებული ბარიერთან დაკავშირებული საკითხი. კობახიძეს პირობაც აქვს გაცემული, რომ თუ მივიღებთ კანდიდატის სტატუსო, მაშინ ჩვენ.
მაგრამ ახლა არაპირებენ ეს.
ჩვენ პირობს. ხო, არაპირებენ, იმიტომ რომ ითulis ქართული ოცნებაც და ურჩევნია რომ როგორც 2016-ში დაიკარგა 21% ვერ გადაისახა მანდატი და მე ქართულ მოწნებამ და გამდენიმე პარტიამ გაინაწილა, ეს ურჩევნია რომ ის 30 მანდატია უკვე 20% 150 პროპორციული შემთხვევაში და ეს 30 მანდატი ოპოზიციამ კი არ მიიღოს და მის წინააღმდეგ მიცემული ხმა კი არ იყოს, არამედ თვითონ ჩაიდო ჯიპეში მარტივი.
ხო, აი თუ შეიძლება კარგი სლაიდი მომამზადა ორი ისფედის მკვლევარმა შოთან არსიამ გრაფიკულად უბრალოდ მაყურებელმა რომ შეხედოს 5%-იანი შემთხვევაში რა სურათი არის დღევანდელი აი არა ისიმეთი უბრალოდ პროცენტები დღეს პირდაპირ არ არის ხადია არჩევნებთან არ ვაიგივებ არანაირად და არც ისფედი მაგრამ უბრალოდ ნათელ ყოფისთვის 5%-იანის და 2%-იანის შემთხვევაში ეს ორი სლაიდი რომ ვაჩვენოთ მაყურებელს რა ეშველება მაგ საქმეს თუ პროცენტი თუ ბარიერი არ გამოდის მაშინ რაღაც სხვა გზა არის
მე
ორი პოზიცია, რასაც ოპოზიციიდან ვისმენთ, ხო, ერთი რომ საკუთარი პარტია გავაძლიეროთ და
როგორ მაგ როცა მოვენა დაიწყებენ საუბარს, მინდა რომ ვკითხოთ, რას გააკეთებთ იმაზე განსხვავებულს, ვიდრე აქამდე არაკეთებდით, ეს უნდა ვკითხოთ აუცილებლად.
მე თქვენ ვკითხავთ ახლა ამას.
ხო, დიც ვერაფერს, იმიტომ რომ აქ ყველაფერი ფინანსურ კონკურენციაში მიდის საბოლოო ჯამში. და საქართველოს სამწუხაროდ ჩვენ გვაქვს ძალიან ძიმე გამოცდილება, უნდა ვთქვათ, თვითმმართველობის არჩევნების, როცა ახალგაზრდა ბიზნესმენების ჯგუფს დაუგეგმეთ კამპანია, შევიდა ფინანსური პოლიცია და ადამიანები უბრალოდ სახელიც კი არ ახსენოთ ჩვენი იმ დონეზე, მივიდა ეს ყველაფერი, ამიტომ ესე მარტივი არ არის, ადვილე გვერდიდან ჩანს ასე, მაგრამ ესე არ არის ყველაფერი როგორ ჩანს.
მარტივი არაფერთ არის, მაგრამ რაღაცის
ჩვენ ერთიანი ჩვენ ძალების
კონსტრუქციის შედეგი შეგეძლოთ. აი რისკი
ჯერა. მე ჯერა იმის რომ
წუთნახევარი დაგვრჩა.
კი, ჩვენ ჯერა იმის რომ საქართველოსი თავისუფლების წურვილს ვერამ ვერ ჩაკლავს. ეს დაადასტურა ისტორიამ ჩვენი ქვეყნის. მე მჯერა იმის რომ ევროპა არის საქართველოსთვის გადარჩენა და ამისთვის ყველაფერს გააკეთებს მოქალაქე პირველ რიგში და შემდეგ ყველა ვალდებულება არის ეს ჩვენი ის რომ 80-90% თითქმის უჭერს ევროპას ხარს ეხა დარჩა ერთი ამოცანა აუხსნათ რომ თუ ევროპა გვინდა უარი უნდა უთხრათ ქართულ ოცნებას და მხარი უნდა დაუჭიროთ კოალიციურ ოპოზიციას კოალიციას გულისხმობ ან არჩევნებამდე ან არჩევნების შემდეგ თუ ვინმე მოვა და იყვის რომ ისე დაამარცხებს ქართულ ოცნებას რომ ხელისუფლებაში არ მოუშვებს ნაციონალურ მოძრაობას ეს იქნება მატყუ არა ნაციონალურ მოძრაობა მარტო ვერ მოვა ვერასდროს ვერ მოუგებს ქართულ ოცნებას ამიტომ ჩვენ უნდა შევქმნათ ისეთი მექანიზმები რომ სისტემა მართავდეს და არა პარტიები და პიროვნებები აი ამაზეა საუბარი და ამის გარანტიები არსებობს.
ის 40%-ზე მეტი სახში არ დარჩეს ეგ.
40%, 2 მილიონი ადამიანი ყოველთვის მოდის, მე ვარ ამის თავის დროზე ვიკვლევდი არჩევნებს, მთელი 10 წლის მანძილზე ყველა არჩევნების სტატისტიკა
ვიცი. საზოგადოება რომ ყველა
2 მილიონი მოვა, მაინც მიუხედავად იმისა, რომ 150,000 კაცი აწესული ბოლო 3 წლის მანძილზე, 2 მილიონი ადამიანი მაინც მოდის ხოლმე არჩევნებზე, საქმე იმაშია, რომ ადმინისტრაციული რესურსი და ასე ყვა ასე ვთქვათ. 800-დან 900,000-მდე ხმას აკეთებს ყველა. მათ შორის აკეთებდა შეორნაძე, აკეთებდა ნაციონალური მოძრაობა, აკეთებს ქართულ ოცნებაც. ეხლა მთავარი არის იმ მილიონიდან ხმები ისე არ დაიფანტოს, რომ 900,000-მა აჯობოს დანარჩენ რაოდენობას.
ამაშია საქმე და აქ უნდა დღეს დავასრულოთ ანუ თემას რა ვერანაირად დავასრულებთ დღეს ამ კონკრეტულ დღეს და ამ სიშორეს.
საქართველოს იქნება ევროკავშირის წევრი, მე ამის ჯერა. საქართველოს იქნება თავისუფალი, საქართველოს იქნება ერთიანი.
პატა მანჯგალაძე, დიდი მადლობა.
მადლობა.
სტრატეგია აღმაშენებელი საქართველოს პარლამენტის წევრი. დასრულდა ჩვენი დღევანდელი დილის საუბრები. მე გემშვიდობებით ორშაბათამდე. გამოყევით აუცილებლად ინტერნეტში. ბევრ რამეს საინტერესოს ნახავთ ჩვენს პლატფორმებზე და გვისმინეთ რადიო პალიტრას. დროებით.
სულეთ მედია ამჯამ.
Change my mind and open up the doors. Help me if you can.